Priesaikos kelionių dievui. Lietus pliaupia kaip iš kibiro, debesys tokie tiršti, kad net Himalajų nematyti, tačiau kaip tik šį rytą po meme laidotuvių Piteris, Kristina ir aš turime važiuoti į Lehą. Ceringas pasilieka tėjoje, mat dar reikia išbarstyti meme pelenus ten aukštybėse paliai padangų ir toliau dalyvauti mirusiems skirtose apeigose, kurios pagal budistinę tradiciją iš viso tęsiasi 49 dienas. Prakeikiu visas keliones, kai kiaurai permirkti patvinusiais upeliais mes leidžiamės prie Piterio džipo, kurio brezentinis stogas pasirodo liko Lehe. Todėl kelionėms po dykumos parengta mašina dabar yra tarsi gelda pilna vandens. Vargais negalais jį įsėmę, mes susėdame ir visam kaimui entuziastingai palydint išvažiuojame. Atrodome tarsi iš kokios beprotiškos komedijos. Gražuolė Kristina su savo nepakeičiama rojaus sodais puošta skrybelė ir tradicinė ladakietiška klostyta vyšninio aksomo suknia. Piteris su plačia brile sombrero ir visai sudriskusiu lopas ant lopo ilgas kverniu ceringo senelio paltu. Pagaliau aš, apžergusi žliuksinčią kuprinę, nes džipe tik dvi sėdynės, apsigaubusi polietileniniu apsiaustu, įsaugotu po kažkurio lietingo sąjūdžio mitingo ir bergžiai besistengianti įskleisti vietros draskomą raudoną skėtį. Po pusvalandžio lietus baigsis, sako Piteris, ir visų garsų įjungia psichodelinę muziką. Imame pašėlusių greičių per debesis leistis žemyn. Džipas, su kuriuo bent 20 kartų per 10 metų Piteris išmaišė skersai ir išilgai visą Indiją, paklusnus lyg senas ištikimas arklys. Mus tik retkarčiais sustabdo kelią užtvėrusios lietaus paplautų akmenų nuošliaužos, prasiveržia požeminiai vandenys ar ratais į dangų apsivertę oranžiniai sunkvežimiai. Po pusvalandžio dangus virš Himalajų tikrai ima giedrytis, ir Kristina kvatodama šaukė, štai ji, pozityvaus mąstymo gale. Sunkus pilki debesys pasklinda baltais perregimais nėriniais, pro kuriuos trykšta virpantys įvairias palvių spindulių pluoštai. Žiūrėdama į tą pasakišką debesų šviesos blizgesio teatrą, Himalajams alsuojant, kvatojant, triumfuojant, noriu verkti iš dėkingumo, kad esu čia ir dabar, su dar dviem bepročiais, džiaugsmingai klykiančiais džipo priešakyje. O didysis kelionių dievas staiga tapęs viskuo, oru ir vandeniu, žeme, kalnais, debesimis, dangumi ir pagaliau prasiveržusią saulę, man nesiliauja kartojas. Šiame gyvenime tu būsi mano ir vien tik mano valioje. Ir visa savo esybė esu pasiryžusi jam paklusti. Kas katėjoje 111 111 ir dar 111 111 kartų su kiekvienu budistinio rožinio mantros karoliuku prisiekiau, kad daugiau niekur nebekeliausiu. Tačiau pačioje įžado prigimtyje glūdijo sulaužimas, kaip viltyje žlugimas, todėl ir šio man nelemta tesėti. Apsvaiginta greičio ir vėjo triumfuoju, o aukštybėse jau beveik danguje, tarsi man pritardamas pasirodo kažkokio pamišėlio violetinėje uoloje gigantiškomis raidėmis iškaltas užrašas – Veni Vidi Vici. Kelias dabar kyla vis aukštyn, aukštyn ir aukštyn. Netgi dingteli, kad taip spirale besisukdami mes pagaliau iššausim į dangų, išlieksim į kosmosą. Serpentinas, einantis pačiu bedugnės pakraščiu, o iš kitos pusės įrėmintas tačios kalnų sienos, yra neįtikėtinai siauras. Kiekvieną kartą, kai jame prasilenkia du milžiniški sunkvežimiai, jaučiuosi lyg išvydusi iliuzionistinį triuką. Šiose aukštybėse jau nebėra makabriškų lozungų įspėjančių apie pavojus, kuriuos gali tiesiog kolekcionuoti kituose kalnų keliuose. Viskas ir taip aišku. Užtat Himalajai. Jie stūkso. Ne, jie švyti įvairiausiamis vaivorykštės spalvomis. Niekiek neperdedu taip sakydama. Kalnai tai šviesiai gelsvi, tai medaus ar aukso atspalvio, tai oranžiniai, variniai, raudoni ar purpuriniai, kaip Tibeto vienuolio drabužis, tai violetiniai, tai žali, tai smaragdiniai, žydri, tamsiai mėlyni, galiausiai balti, saulėje žėrinčiais ledynais ir sniegu. Tokie balti, kokie, pasak šventųjų budistinių tekstų, gali būti tik dievai. O dievai man šnapžda. Tu priklausai vienam iš mūsų. Ir kol gyva būsi, jo įsakus vykdysi. Jo vardas – didysis kelionių dievas. Staiga Piteris sustabdo mašiną, išjungia muziką ir pareiškia. Ei, jūs, tik pasiklausykit tylos. Iš tiesų, apie Himalajus bus nieko nepasakyta, nepapasakojus apie jų tylą. Ji nepritykina ir nenusileidžia švelniai mostelėjus didžiuliais sparnais, o griūte užgriūva ir gulte užgula. Čia aukštybėse tyla yra absoliuti. nei medis nesuoš, nei vanduo nesučiurlens, nei paukštis nesučiulbės, nei šuo nesulos, nei musė ar uodas nesuzys. Nes visi šie balsai pasiliko ten apačioje. Tačiau tai nėra tyla prieš audrą ar kraupi tylybė, kuri, kaip byloja pranašai, stos prasidedant apokalipsiai. Ši tykuma švelni ir meilinga it kosminė motina, kuri glosto, glaudžia, liuliuoja savo vaiką paklydėlį ir palaimingai apsvaigintą gražina atgal į savo milžiniškas įščias. Ta tyla yra tarsi pati garso esmė. Atrodo, jis sugeria į save visus pasaulio triukšmus, ūžesius, sprogimus, riksmus, gėdojimus, šnapždesius, verksmą, dantų griežimą, skambesį, čiulbesį, bangų mūšą, čiurlenimą, muziką, širdies plakimą. Visą šią kakofoniją, kas akimirka savyje numarina, o paskui, tarsi šiva magiškam šokyje sutvėrusi ir vėl sviedžia atgalios į ašarų pakalnę. Jeigu dievai kalba, tai tik šitokiu. Tylos balsu. Ir vienas iš jų, didysis kelionių dievas, dabar man byloja. Tu nebeturėsi namų. Neberasi juose ramybės. Nebeteksi visų draugų, kurie nebus tokie patys klajūnai ar nepaklus mano dėsniams. Mes važiuojame toliau. Vėl su muzika. Dabar jau leidžiamės žemyn, o kelias tuštut tuštutėlis. Prisimenam Džeką Keruaką ir dalėjomės patirtim, kaip keliauti autostopu po šias dievų, debesų bei dvasių valdas. Panūdusiems būtent taip piligrimauti turėčiau keletą patarimų. Neverta gulti ant asfalto, mojuoti, kelti rankos ar net piršto, kai horizonte it miražas pasirodo džipas, o gal visas jų karavanas. Taip keliauja turtingiausiai turis, kurie iki kaulų smegenų įsisąmoninę, kiek už savo komfortą sumokėjo, tikrai daug. Nei už ką nesustos išvydę jūs, vaiduokliškai pilka nuo visur esančių dulkių, sausvėjo išėstomis raudonomis akimis, suskeldėjusiom lūpom ir negailestingų saulės spindulių iki mėsos nulupta nosim. Nei neverta gadinti savo karmos, keikiant tuos šviežutėliais drabužiais apsirengusius ir brangiausiais kvepalais dvelkiančius ponus, jo labiau, kad jų gyvenimas Ladake tikrai netoks jau saldus. Vos įžengę į kurio nors vienuolyno kiemą, ir ant savo atsivežtinių kėdučių ar aksominių pagalvėlių patogiai įsitaisę stebėti čia mus, jie bus kaip mat apspisti kaukėtų novicijų. Šie mažiai jos akimoje apibarstys campos miltais ar pateplios suodžiais, vieną meiliai kikendami nuvers ant žemės, kitam be pasigailėjimo suvėl šukuoseną, o galiausiai privers turčių kompaniją su visom jų kėdutėm, pagalvėlėm, kino kameromis, lasdomis, gertuvėmis, skėčiais, bent tris kartus marširuoti po vienuolyno kiemą, vis pridurdami, kad šie ir vėl įsirinkę ne tą vietą susėsti. Tai su apgailestavimu prašęs pranešti pats kempolama. Lūštančius lakinių batelių kulniukus, drygsančias nėrinių kojines, su prakaitu nutekantį makijažą, gėlėtas suknes ir balto šilko kelnes, apdirbtas rodos tik sekundėje palaikyti įbrukto vietinio kūdikio, veidus, ką tik dar tokius pasipūtusius ir savim pasitikinčius, o nūnai perkreiptus nevilties, ladakiečiai stebi, kikendami į kumštį, o beturčiai turis tiesiog triumfuodami. Prašmatnieji žiūrovai porą valandų pasikankinę pačioje saulės atokaitoje dažniausiai nesulaukia ne tik čiamų pabaigos, bet ir vidurio, išrūksta savo prašmatniais džipais ieškoti kokių nors padoresnių vietų. Taigi turčių džipai niekada nestoja, tai taisyklė. Autobusai, kurie iš dulkių ir karščio debesies iškyla lyg vaiduoklių laivas, visada būna sausakimši. Juose nėra vietos net adatai nukristi, jo labiau jos nėra jums su visom kuprinėm, miegmaišiais, o dar nedaugdėje gitarom ar indiškais būgnais. Jei jums vis dėlto pavyktų užsikarti ant stogo, kur jau susiglaudę sėdi koks pusšimtis kelyje Himalajų smėlį sugėrusių bei akmenų spalvą įgavusių, alergiškai kosinčių ir čiaudančių būtybių, per daug nedžiūgaukite, nors ir galėtumėte fotografuoti kvapą gniaužiančias panoramas, kalnų viršūnės, debesis, dangų. Vos tik spėsite patogiau, jeigu tai iš vis įmanoma įsitaisyti, sproks autobuso padanga. Jums teks vėl ropštis žemyn ir apstulpti matant, kai visiems keleiviams išlipus, tyrus užplūsta minę, nors autobusas atrodo nedidesnis už konservų dėžutę. Ko tik čia nėra? Senukiais, su ėriukais ir vištomis grįžtančios iš Leho turgaus. Ladako Madonos ant nugarų prisitvirtinusios pintines, kuriuose apdėti šviežių šienų saldžiai snaudžia kūdikiai. Triukšmingi, jukus, neįtikėtinai įkyrus mokinukai, one pen, one bonbon, one photo, kurie užsivertę gigantiškas kuprines rodos tik ir važinėja autobusais, taip niekada nepasiekdami mokyklos. Piligrimai apsikrovę puodais ir primusais, kuriuos tušto jau ima kaisti. Vienuoliai su būgnais trimitais ir promaišų skylės smalsiai žvelgiančiomis didžiulėmis sunkiomis kaukėmis vykstantys į kažkieno laidotuvės. Niekas nesinervina. Sakytum, tik tokios progos dykumoje paiškylauti ir būtų laukia. O kai horizonte pasirodo miniatiūrinė žmogaus figūrėlė, visi ima tiesiog džiūgauti kartodami čiang, čiang, čiang. Aš žinau tik tokią šio žodžio reikšmę – alus, broga arba silpna naminė degtinė. Žmogus priartėja labai greitai, lyg būtų įvaldęs lungon posmeną ir iš bedugnių ilgo palto kišenių ima traukti butelius su drumstu skysčiu. Keleivių džiaugsmui nėra ribų. Jie pasiekia tikrą kulminaciją, kai autobusas ima pypsėti, pranešdamas, kad kelionė tęsiasi. Tačiau nenuvažiavus nei puskilometrio, ateina laikas sprogti kitai padangai ir galiausiai, kadangi šiame pasaulyje viskas turi pabaigą, ratų nebėra kuo pakeisti. Keleiviai per daug nenusimena. Įsirengia laikiną stovyklą, į kurią turbūt jau žygiuoja geradarys su čiango buteliais, nors horizonte jo dar nematyti. Nematyti ir jokios mašinos. Tačiau žmonės ruošiasi lemiamai atakai, todėl vargšas tas autobusas ar sunkvežimis, kuris pro čia važiuos pirmas. Jums nepersiduoda budistinė bendrakeleivių ramybė, nervinatės ir baisiai kremtatės, nes žlugo planas atvykti į reikiamą vietą numatytą valandą bei minutę. Su siaubu prisipažįstate, kad žudbutiniam šturmui prasidėjus, nei už ką nepranoksite šauniųjų ladakų žmonių, todėl liksite vienas nakvoti dykumoje ir kas žino, ar gyvas sulauksite ryto. Mirties kaukės įsinėrusios į savo maišų ir sudėtos vienon krūvon šalia snaudžiančių kūdikių, ėriukų, primusų ir tuščių butelių nenuleidžia nuo jūsų akių. Perpildyti autobusai pralekia pro šalį it išvydę maro židinį. Jeigu koks galų gale sustoja ir net pavyksta į jį įsiskverbti, istorija būtinai kartojasi – sproksta padanga. Telieka guostis, kad pakelėje niekarto nematėte boluojančių žmogaus greučių su kuprinės likučiais. Vadinasi, visi važiavusieji laimingai pasiekė tikslą. Sunkvežimiai čia kur kas patikimesni už autobusus. Kai sniegams ir ledynams nutirpus atsidaro keliai į Manalį ar Širnagarą, dieną naktį traukia jų vilkstinis. Net ir blokadai užsitęsus, per 2-3 valandas nebejotinai, ką nors susistabdysit. Tačiau moterims ir merginoms nederėtų verštis į karinių pajėgų sunkvežimius, nors jų čia pasienio zonoje daugiausia. Kaip sako gražioji Kristina, kareiviai mėgsta stabtelėti poilsiui ir pramogai. Viskio, džino ar romo su prierašu ant etikečių tik armijos vartojimui galima nusipirkti visur, net kokioj driežų nutūptoj būdeliai akmenyne, todėl rizikuojate tapti nepakeičiamų priedų prie šių taurių gėrimų. Jeigu ir nesibaigtų taip tragiškai, kelionė aklinai brezentu uždangstytame furgone tarp pusšimčio turbanuotų, barzdotų, ūsuotų, godžiai juodomis blizgiomis akimis jūs ryjančių vaikinų, net ir mėgstančioms išskirtinį vyrų dėmesį, tikrai nebūtų pati maloniausia. Užtad niekad neniekinkit mažų išklerusių sunkvežimukų, kurių priekabose gabenamas smėlis, keuros statinės su trykštančia alyva, raugintos, neįtin gardžiai kvepiančios odos, ir nerieskite nosies, jei jums teks kelias valandas ant tokių substancijų arba tokiose substancijose pasėdėti. Daug blogiau, jei priekaba tuščia, išmušta skarda ir įkaitusi tarsi keptuvė, kurios karštį jaučiate net pro storus visureigių batų padus. O ką jau kalbėt apie laukimo ant pakelės akmenų iškankintą sėdynę, kurios nėra kur priglausti. Tamstų kuprinę, ant kurios kartais taip patogu atsargiai prisėsti, to jau pat pasinaudos bendrakeleiviai. Juk jokie sunkvežimiai Ladako keliuose niekada nebūna visai tušti. Esate patys kalti, jei užuot grožėjęsi nuostabiu peizažu, visą kelią gadinsit savo nervus galvodami, kad tie nelemti ladakiečiai dabar traiško jūsų fotoaparatą, veidrodį ar spaudžia dantų pastą ant dar tik vakar Indo upėje įskalbtų drabužių. Naujieji bičiuliai akimoju įsidalins jūsų daiktus – skrybelę, akinius nuo saulės, laikrodį, šalį, auskarus. Nesijaudinkit, kelioniai pasibaigus visą tai bus gražinta, o jūs laikinai apdovanos savaisiais. Relax and enjoy it. patarė tranzavimo po Himalajus liūtė Kristina. Na ir kas, kad nuoširdingai ant jūsų galvos užmaukšlintos dešimtmečius neskalbtos kepuraitės plaukose užsiliks kelios utėlės. Bėda tik ta, kad tokie sunkvežimukai dažniausiai važiuoja iš vieno kaimo į kitą, o jūsų užmojai platūs, skersai ir išilgai išmaišyti visą ladaką. Todėl mašinėliai su visais linksmaisiais pakeleiviais pasukus į kokį tarpeklį, jums teks medžioklė ir vėl pradėti iš naujo. Šokant laukan, labai svarbu nesusiplėšyti drabužių, o jei tokia akrobatika nepavyksta, pravartu kišenėje visada turėti siūlą su adata. Na ir pagaliau visų keliautojų svajonė, milžiniški oranžiniai sunkvežimiai, ant kurių užrašyta Goods Carrier. Keliams atsidarius atkankantys į ladaką iš įvairiausių Indijos kampelių. Tris mėnesius tetrunkančiam prekybos sezonui prasidėjus, jie pasipila it iš gausybės rago. Tuomet galite rinktis, kokią tik širdis geidžia važiuoklę, pagal tai, koks veidas nupieštas ant kabinos priešakio, ar kas nutapyta ant visų keturių priekabos sienų, pagal tai, koks talismanas tabaluoja palei ratus, vaikiškas batelis, Coca-Cola skardinė, varpelis, guminis žaisliukas, auksinės grandinės, pagal mantrą dievybės atvaizdą ar blizgučių gausą ant priekinio stiklo, pagaliau pagal vairuotojo akis ir šypseną. Įsiropštė į tokią kabiną, kurioje jau glaudžiasi kokie septyni žmonės, pasijunta tarsi užsėdę ant dramblio, o kelias iš čia atsiveria visais savo kerais. Pirmą kartą tokią prabangą pajutau keliaudama į Lamajūrų vienuolyną, prieš tai 8 valandas po puskilometrį šliaužusi į priekį kareiviškame furgone, paskui mėšlo krūvoje su neįtikėtinai šnekiais bendrakeleiviais, nekreipusiais nei mažiausio dėmesio į mano desperatišką hamago. Ladakietiškai nesuprantu. Galiausiai spirgėjusi ant įkaitusios kardos, kuri negailestingai perplėšė mano tibetietišką čiubą ir pavertė ją kažkuo ekstravagantišku, plevysojančiu ilgomis atraižomis iš Paco Rabanne ar Olivia Lapidus kolekcijų. Paskutinės 3 valandas kelias visai nutilo, usičiaupė, net sukando dantis, daugiau nebeįspjaudamas jokios mašinos, net asilaičio ar dviračio, todėl man teko sliūkinti pėsčiomis. Ta proga dar norėčiau patarti, niekada nesiverškite į priekį, dulkės, karštis, deguonės trūkumas ir pragariška klampė smala virstas asfaltas, jūs pribaigs anksčiau nei sėdėjimas vienoje vietoje, ugdant geležinę budistinę kantrybę. Bet aš atkakliai ėjau. Ėjau ir priejau stebuklingą oazę vardu Khalsi, tikrą didžiojo kelionių dievo dovaną, kur visi vairuotojai sustoja papietauti. Išvydau daugybę oranžinių sunkvežimių, kurie atrodė kaip kokia Fata Morgana. Nes juk niekas pro šalį nepravažiavo, o kelias čia tik vienas, aukščiausias pasaulyje, iš Leho, iš Rinagara. Khalsi – tai 200 metrų ilgumo gatvė, su abipus jos stovinčiais kišeniniais restoranėliais, kuriuose patiekiamas skalsus indiškas maistas ir gaivinantys gėrimai. Lyg persekiotojų vejama, įlėkiau į vieną užeigą ir pripuolusi prie pirmo, ramiai savo kramsnojusio žmogaus, desperatiškai paklausiau, ar jis yra sunkvežimio vairuotojas. Šis, turbūt ne visai suprasdamas mano beribio jaudulio priežastį, atsakė, kad taip, žinoma, taip, ir už 10 rupijų nuvešęs mane į Lamajūrų. Kantriai laukiu, kol jis pajuodusi ranka suminkęs baltutėlių ryžių žiupsnį dėjo į burną, sustingusią masle šventojo šypseną. O nesibaigianti valgymą vertė amžinybę atkartojančių ritualu. Netrukus šis pavargęs žmogus man atrodė jau nepaprastas vairuotojas, o pats tikriausias didžiojo kelionių dievo avataras. O dabar mūsų atviras džipas jau artėja prie Leho. Vėjas ir saulė kaip mat išdžiovina sulytus drabužius, nors ant rytą dar buvusių baltutėlių piterio marškinių senoji čiuba palieka 2 raudonas dėmes ties mentėmis ir šis dabar atrodo kaip ką tik nupjautais sparnais. Aš jau sausutėlį, o pošnioji Kristinos suknė vis dar šlape. Ak, kvatoja gražioji vokietė, jaučiuosi taip, lyg 4 paras būčiau gėrusi alų ir visą laiką variusi po savim. Leho apylinkėse lietaus, sakytum, niekas net nesapnavo, danguje nė debesėlio, o sausvėjis kelia dusinančius ir apakinančius dulkių šuorus. Pagaliau pasiekime miestą, o aš be didelio vargo susirandu kambarį. Iškrausčiusi vis dar drėgną kuprinę, matau, kad mano pieštasias dievybės, mandalas ir mirties veidus nuplovė lietus. Lehas man dabar atrodo tikrų tikriausias didmiestis. Visų pirma, aš, kaip koks ištrūkęs kacetas, kaip cingos iškankintas poliarininkas, puolu pirkti vaisių ir daržovių. Kada nors, bet tik ne dabar, dar sugėduosiu himną Campai ir visiems ladakietiškiems jos patiekalams. Kolak – Campai, sumaišytai su sūrė arbata bei sviestu. Tarul – Campai, suminkytai su drimo pienu. Popba – Campai, užpiltai verdančių vandeniu ir suspaustai į nesuvirškinamą gumulą. Tagi – Campos paplotėlėms. Skiu – Campos sriubai ir taip toliau. Bet dabar kertu pizzą bei vokiškus obuolių pyragus turistų pasiganimo vietelėse, tokiuose kaip German Bakery, Mona Lisa Garden ar Zen Restaurant. Atlaidžiai žiūriu į aukštikalnių žemėlapiuose pasimetusius naujokus ir atsakinėjau jiems po Indiją valkataujančių sembuvių tonu, melancholiškus klidinų žavaus nuovargio bei neįveikiamo pasididžiavimo savimi. Nors laukdama meme laidotuvių tėjoje savo kelionių dienoraštį, lygi paskutinio puslapio užbombardavau keliom desperatiškom frazėm, aš pralaimėjau, aš neužbaigiau Ngiondro, aš sulaužiau visus įžadus, aš pralaimėjau, aš neužbaigiau Ngiondro, aš sulaužiau visus įžadus. Dabar, kiek atitokusi lėje, jau žinau, kad tai netiesa. Jaučiu keistą triumfą ir visišką pasitenkinimą. Ramybę, lyg būčiau nuveikusi milžinišką darbą. Suvaidinusi savo labai asmenišką, labai vienišą, bet vis dėlto misteriją. Tarsi per tuos 2 mėnesius. Ladakė būčiau sukūrusi kokią išbaigtą mandalą. Ir dabar, nors savaitę ilgiaučiausi buvusi, tik sugriaučiau jos tobulą pusiausvyrą. Sugriaučiau nieko neveikimu ar perdėm entuziastingą nepakartojamų įspūdžių bei auksinių fotokadrų medžiokle. Sugriaučiau pokalbiais be variacijų, nuo ryto ligi vakaro vykstančiais gatvėse, autobusuose, kavinėse. Iš kur tu? Nagi atspėk. Ispanija? Izraelis? Graikija? Ne, Lietuva. Ak, žinau, tai viena gražiausių Rusijos vietų. Aš iš Lietuvos ir, mėly ponai, man taip nuobodu tarp jūsų. Mano intuicija šnabžda, kad priejau šios kelio atkarpos pabaigą. Jaučiuosi savį įveikusi sunkią perėją ir pasiekusi slėnį, o gal viršukalnę, naują dvasios būvį, tokį naują, kad pati esu apstulbusi, nors iš šalies turbūt nieko nematyti. Tačiau, kai imu be jokio tikslo slampinėti jaukiomis Leho gatvėmis, kašmyrietis prigludęs savo parduotuvėlės, prekiaujančios visais sezamo olos turtais priengyje, pavymui šaukia. O, tamsta pagaliau vėl pasirodė, bet pasikeitusi, iš esmės pasikeitusi. O jaunas ladakietis, kurį matau pirmą kartą gyvenime, pardavinėjantis sultis bei mineralinį vandenį, netikėtai sako: jūs turbūt labai daug medituojate. Nesuprantu, ar tai priekaištas ar komplimentas, todėl klausiu: kodėl taip manai? Jauniklis atsako išminčiaus intonaciją: o, aš mėgstu stebėti žmonės. Matau Tuksi Rimpočės mokinius, ir Drukčeno Rimpočės mokinius, ir tuos iš Mahabodhi bendrijos. Jie atrodo persimeditavę, visai persimeditavę. Paprieštarauju, aš ne persimeditavus, o tiesiog ladakė jaučiuosi laiminga, labai laiminga. Jis sprakteli pirštais, bet juk tai vienas ir tas pat. Jaučiuosi laiminga, nors labai pavargusi, ir neberyju ladako, kaip išbadėjęs elgeta patekęs į karališką puotą. Nebelakstau po Leho apylinkės alpdama nuo kalnų artumo ir nesikeliu pareičiais, kad užkariaučiau dar vieną paslapčių pilną gompą. Dabar pasaulį ragauju atsargiai it pašventintą tormą. Dabar man šis kraštas tarsi galingiausia dievybė, kurios veida šventyklos prieblandoje visada apgaubtas vualiu ir atidengimas tik ypatingiausiomis progomis. Daugiau nebesmalsauju, nebeskubu ir nežabotas godumas įspūdžių turbūt trumpam, bet mane apleido. Man net atrodo, kad nebebijau mirties. O didysis kelionių dievas be paliovo šnabžda, kad turėčiau iš šitos, taip mane pakerėjusios žemės, greičiau išvažiuoti. Paskutinėmis dienomis bukinistų rietuvėje atkasu nuskaitytą ir visai nukainotą knygą A Journey in Ladakh, kurios autorius man nežinomas Andrew Harvey, kaip skelbiama anotacijoje, dar yra išleidęs ir 10 poezijos rinkinių. Ryju tą knygą negalėdama atsiplėšti ir atsistebėti, kad ne aš ją parašiau. Ji baigėsi sakiniu, riebiai pabrauktų nežinomo bendraminčio. Ir nuo šiol mes nebeįstengsime pasislėpti nuo savo dvasinių prievolių ar apsimesti, kad gyvename nemastydami apie nušvitimą, savo ir visų, kas gyvas. Ir nuo šiol nebeįstengsiu pasislėpti ar apsimesti. Tai būnėtai dar viena priesaika didžiajam kelionių dievui.